Diario Cultural Z.
Hola a todos e a todas, que tal? Boas tardes e benvidos e benvidas unha semana máis ao Diario Cultural Z, ese espazo da Radio Galega, da Radio Pública, onde damos cabida á cultura, á arte que se fai en galego, que se fai en Galicia, que se fai a xente Z galega ou que se fai para a xente Z galega. Aquí comigo está como a cada semana Roberto González. Boa tarde.
Boa tarde, Paula.
Como estás, Roberto? Xa nos vai dicir. Sabes que me dixo antes Germán? No, vou non dicir. Aquí hai que dicir as verdades, díxome. Total, Roberto sempre che di, ben, estou cansado. Sí, digo, pues, para que lle pregunto?
Bueno, recuperada a voz. Podría ter unha voz peor hoxe, pero a principio de semana estaba sen voz. Pero xa teña a miña voz.
O sea, estaba recuperada. Buscando unha excusa para non estar aquí, pero pues, tuvo a mala sorte de que lle gusta moito a Mel, tomou unha e pum, de repente está maravillosamente. E tamén, como sempre, Paula Cantelar aquí con Roberto González, Germán Cacheda aos mandos técnicos, Ángel González e Maca Raimúndez na producción deste programa, no que hoxe imos falar de cousas moi interesantes. Roberto, eu estou tremendamente contenta e orgullosa do programa que imos a facer. Non quero facer ningún tipo de spoiler, así que vamos a comezar o antes posible. Onde nos poden escoitar, Robert?
Pois poden escoitarnos normalmente sábados e domingos de 2:30 a 3 na emisión en directo da Radio Galega.
A tamén... non ser que haxa algún acontecemento deportivo, fútbol, que nos quite
Trasto
ese espazo.
Que a programación. Tamén poden escoitarnos na Galega Audio, en versión podcast e tamén en video podcast. Tamén na plataforma da Galega, na plataforma de tele e logo en todas as plataformas digitais.
E sempre estamos facendo parvo en Instagram, porque sempre se che olvida. Iso, Roberto, xa o máis divertido
bastante,
de todo.
Pero moito.
E sempre tamén sacando algún trociño de algunha entrevista que nos removeu algo, que normalmente teñen moitos máis cachos que os que poñemos, que removen moitísimo tamén, pero bueno, algo así representativo e chulo, sempre deixamos por aí. Así que, pois nada máis, comezamos, iso sí, primeiro, cun pouquiño de música.
Me pode ser que ainda que este xa que o meu caro me sinta xalo. Cambiei xa sei, tuve que aprender a cuidar o cora poquinho a pouco, poquinho a pouco. Consumindo, levo tempo con esta pena que vou arrastrando. E fingir non sei, ni creo que mo mereza. E non che vou dar o gusto de deixarte a media. Ando caendo perdida, volan vendo unhas feridas. Enterrando con unha salsa, te recordo cada día. Sigo caendo, loco, sigo chorando.
Xa sabedes que moitas veces traemos a xente que está facendo cousas, pois cando lanza unha canción, cando lanza un disco, non? Por exemplo, no caso musical, cando pois saca un poemario, no caso literario, e demais, pois por exemplo, tamén con obras artísticas, exposicións e demais. Que pasa? Que últimamente, Roberto, e eu estamos moi estudosos, non? Entón é como, aquí hai un nicho, que se está facendo aquí en Galiza? Porque, por exemplo, non sabíamos como se construían as bandas sonoras das películas, demos cun galego Z que as estaba facendo, non sabíamos tampouco como era eso de ser DJ, falamos de ser DJ. Entón, houve un día que me dixo Roberto, como se xestiona facer un mural? Quen fai os murais? Como é isto de facer retratos tamén por encargo? Así que, pues, Roberto pescudou aquí ao perfil que nos trae hoxe. Roberto, quen é Martín?
Pois é Martín Núñez Lamas, concretamente, tamén coñecido polo seu nome Martín Juan, ten 22 anos, é natural de Valdoviño, en Ferrol. Está cursando...
Non lle digas eso, que a xente de Valdoviño non é de Ferrol. É de Artabria ou de Ferrol, terra, pero
Valdoviño.
De Valdoviño. Valdoviño.
Está cursando o último ano de Belas Artes en Pontevedra. O feito de, pois, de que sexa estudante non implica que non fixera xa un montón de cousas. Aposta polo grafite, a pintura figurativa realista, xa nos explicará logo en que consiste. Tivo exposición xa en Valdoviño, na súa vila, en Ferrol, en Pontevedra e próximamente en Madrid. Pois estará participando xunto coa Sala de Arte Sarao no Hybrid Art Fair, un evento internacional.
Eso.
Un evento internacional de arte contemporáneo. Pero non só pinta sobre lienzos, porque tamén pinta sobre prendas, roupa vintage, e pintou tamén varios espacios da súa vila, de Valdoviño, como un Guernica de Picasso que tenemos próximamente por imaxes. Está en todos lados.
Da Rouxeira, non? De Valdoviño, da Praia
Rouxeira.
Pois aquí o temos, Martín Guan. Martín, hola, Martín Guan, Martín Guan, así a secas.
Martín Núñez, gustame máis.
Ah, Martín Núñez, sí. Mellor. Ah.
Sí, porque outro foi o nome de Instagram que quedou así, xa a xente chamame así, pero bueno. Martín
porque,
Núñez, gustame máis.
Por certo, por se que alguén quere pois, ver as obras que se nos está desvendo en videopodcast en calquera plataforma, temos detrás as nosas costas, tamén podedes velas en Instagram, martin.guan, pero non con O, sino cun cero,
cero
e despois
sí, cero.
N. Martín, como comezas neste mundo da arte, estudando belas artes primeiro, ou xa
pois,
tiñas comezado?
Dende pequeno, a verdade é que sempre estive enamorado de pintar, sobre todo pola miña nai e o meu pai, que sempre me impulsaron a... tes que facer o que che guste, o que che guste. A min era pintura. Uh-huh. Despois nas Belas Artes entrei, despois de facer o bacharelato de ciencias, que bueno, non teña moita idea de que facer e dixen, bah, ciencias, e despois se escollerei. Uh-huh. E bueno, finalmente entrei a Belas Artes, e a verdad, contentísimo.
Pero despois tamén dentro descubriches máis cosas que che gustaban.
Exacto,
supoño,
sí.
Ademais da pintura, que máis? Escultura, por exemplo, moda?
Escultura non se me dá moi ben, non che vou mentir, ando repetindo as asignaturas.
Ah,
pero
bueno, pois pues, pasamos páxina de capítulo.
No, escultura non, pero o que foi en Belas Artes descubrín o meu camiño en canto a pintura. Dende pequeno sempre eran cuadros máis infantiles, tal, cousas copiadas, de copiar unha foto, copiar tal, e en Belas Artes aprendín realmente a pintar, eu creo.
Claro.
E ti fas pintura figurativa realista, non?
Uh-huh.
En que consiste o termo? Porque para unha persoa que poida, pois non
claro,
estar familiarizado con estes termos.
Bueno, non,
por exemplo, nos podemos non estar familiarizados con estes termos. En que consiste? Así en...
A ver, eu catalogo o realismo con unha semexanza á realidade a través da pintura.
Uh-huh.
Despois figurativa porque ten a súa parte figurativa e ao mesmo tempo unha parte abstracta. A mí non me gusta relamer as cores para que quede un hiperrealismo, senón que teña a súa dosis así expresionista, deixando ocos nos retratos e ese tipo de cousas.
Uh-huh, porque claro, agora mesmo xa repetimos, quen estea vendo o programa tenas detrás, quen non, que abra o Instagram para que entenda do que vamos a comentar. Hai moita cor e hai como superposición, non? Agora mesmo estamos vendo, por exemplo, un retrato dun rapaz que ten uns pendentes, non sei se por riba, é dicir, por diante da súa cara ou por detrás, hai unha sinal de tráfico de prohibido aparcar.
Exacto.
Por que esa sinal? Esta persoa está relacionada con este mundo? Non,
non senón que se... durante a miña exploración dime conta que o máis bonito era traballar cun soporte fabricado xa. Eu non fabrico soportes, senón que os atopo, os regálamos ou calquer cousa.
O soporte dis onde ti pintar.
Exacto.
O sea, pintaxes unha sinal literalmente.
Sí.
Ah, pois pues pensaba que ti pintaras
a sinal. Non, que va. É a lei do mínimo esforzo. Se xa está feito o fondo...
Porque despois hai outra aquí dun paso de peatóns tamén.
Exacto,
non?
Sí. Así non teño que facer o fondo, teño a sinal feita xa e listo.
Claro.
Non teño que preparar un lienzo, nin entelalo, nin imprimalo. Está feito todo xa.
Wow.
En esta da baixo,
ah,
es ti mesmo, non?
Sí, a do medio son...
O sea, un autorretrato.
Sí. Esa é unha lata de Repsol. Aberta pola metade... aplanada.
E que é máis difícil? Facer un retrato de outra persoa que ao final tes a presión de como
ser
a persoa tal ou de ti mesmo?
Bah, de min fíxenos sen presión. Era, se non me parece, bueno, fíxeno eu, naide me vai regañar ali, que a dos compañeros é máis difícil.
Pero son fotos que eses compañeros ou compañeras, amigos, amigas, ou quen che faga un encargo, che manda, ou ti imaginas, xa coñeces a cara
no,
da persoa,
son,
imaginaste
trato dende a foto, sempre.
Dende unha foto.
Porque sempre quero buscar ese parecido coa realidade. Se o fajo de cabeza,
xa,
creo que non me quedaría moi ben.
Oise, que me chama moito a atención o dos soportes, entón quero volver a iso. A lata de Repsol, por que? No, quizás non é o máis raro. Que é o máis raro no que debuxaches?
Pois non me dou conta.
Oi, unha lata aberta pola metade,
pero
xa,
eso ven do meu pai, que sempre ende pequeno íamos á Feria de Ferrol, ali, bueno, cerca do puerto de Ferrol. Ali sempre encontramos antigüedades e tal, como un punto que temos non los dous que nos encanta ir por ali, e as cousas antigas, as cousas cheas con de óxido, cousas así que xa están feitas, antigas, e coa pintura por enriba, a min gustame moito.
Xa.
A verdad, xa teñen cor, e se lle metes cor, todavía máis cor.
Claro, claro. E como as escolles? Porque sí. O sea, non dis, bueno, pues a este rapaz gustan os coches, pois pues unha lata de Repsol, no.
Normalmente sí. Non ten nada que ver, senón que este feito xa.
E xa estes pensadas, imagina, xa sabes que para a semana vas facer unha en tal soporte. Podrías decirnos algún soporte que teñas na cabeza?
Alguna sinal teño guardada tamén. Que,
no, si mando lata, un millón, van escasos de sinais. Eso que
non no, 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 eu non collo ninguna, a mí vale, vale. Regalan más.
Dallas o concello.
Exacto, exacto.
Que chulo.
Aquí temos un mural. Dos murais, non? Este, en que zona de Valdoviño? Tamén
eso é no colexo CPI de Atios. Fixeno ali, é un rocódromo pa os rapaces ali. Bueno, é o colexo onde estudei. Iria tamén estudou ali.
Pois como iso de que che pida a túa escola, ou tamén no caso do concello, cando é o caso que che pidan que fagas o mural.
É un prazer, é máis no meu colexo, no meu povo.
É unha responsabilidade tamén, non?
Sí, pero bueno.
Aquí tamén... todo son responsabilidades, Roberto. No, pois que chulo. Pois, isto foi así, tamén se pediron a imaxe e dixeronche, fai o que queiras.
Normalmente dame liberdade total e realmente como mellor quedan os traballos. Cando se lle digo a un artista, faime tal, 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 xa. Con tal e tal, queda unha merda sempre.
A ver se podemos ter as imaxes da roupa, que creo que temos unha imaxe por aí.
Ay, por aí. Está chula, A chaqueta. Chula.
Bueno, estas son as primeiras que fixen, sí.
Como foi o tema de... Como decides o quen che da oportunidade de poder ter un pouco unha túa propia marca de roupa?
Sí, entre... Sí, a ver, estas foron as primeiras, fixenas eu pola miña parte. Vai moi relacionado co grafite, así as letras biseladas, góticas. Despois, o máis importante, en colaboración coa tenda de Ferrol, Chaps Clothing, que levan a dous amigos meus. Ali estamos facendo uns eventos preciosos. Que hai un sábado en Ferrol, o seu aniversario, e vai ser increíble. Eu non me perdería, a verdade. Vou estar pintando
claro.
Ali en directo.
Vou ter que estar, pero... Nós tampouco non o vamos a perder, desde logo que non.
Entón, a verdade é que é un gusto, porque, por exemplo, estes chavales danme roupa de marca de segunda man
claro.
E confían en mí para que eu a pinte, que a veces podo a... tirar para basura, realmente, pero bueno.
Bueno, pero
confían
no
en mí. No, no, de momento está, no, pero pode, está. Pode.
Bueno, iso sempre está aí.
E que diferencias hai, sobre todo no proceso creativo agora, pois de enfrontarte a un lienzo, a roupa ou a un mural? Que diferencias hai nese proceso creativo?
Pois depende un pouco do que retrates ou do que fagas. En cuanto a un retrato, algo máis sinxelo porque xa o teño moi mecanizado. Tamén non quero facer durante toda a miña vida retratos, pero a verdade que xos teño moi mecanizados. E despois os murales, sei que tardo moitísimo máis tempo, porque é unha preparación do chando o sitio para non manchalo, que é a preparación do boceto, que se non sei que. E a roupa, últimamente, no que estou máis cómodo, porque é super, super, super libre, entón fago o que queiro e... comodísimo.
Será,
digamos,
a túa vía unha vez acabes a carreira, que farás? Roupa, murais, quente que te vas a
quedar? Creo que vou seguir así un tempo e se vai ben, sigo, se non xa cambiarei.
Nesa exposición que vas ter en Madrid, ¿no? En marzo, neste próximo mes, que imos poder ver? A túa obra completa, obviamente os murais, pois non hai posibilidade.
Levas aí pero,
pero que vamos poder ver tamén roupa?
No, ali solo vai haber cadros.
Son cadros.
Os cadros que teño preparados para
retratos,
para o traballo de fin de grau. E vou coa Galería de Sarao, que lle teño que dar as gracias, a verdad, por apostar por min. Vou con, non sei se son 4 artistas máis, toda a obra non, porque o espacio é bastante reducido e como somos 6 ou así, cada un ten que levar 6 ou 7 cousas.
Isto en Madrid, cando? Cando será?
Do 3 ao 7 de marzo.
Pois estamos pendentes do 3 ao 7 de marzo. Estamos pendentes no Instagram de Martín Núñez, xa sabedes, martin.guam, pero o guam que empeza o N, pois con un 0 en vez de con unha O. Moitísimas grazas, Martín, por estar
vos,
aquí connosco. Por
convidarme.
Por estarte tan bonita que levas por Valdoviño, Ferrol
gracias.
E ata Madrid tamén. E nos agora temos que continuar con Jesús Silva.
Agora é o futuro, agora tudo é grátis.
que estoy súper emocionada. Que se nos va a lisiar conmigo. Escoito, se quedó un golpe contra mesa, pero está bien porque se está rindo, porque era así muy riseira. Jesús Silva, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta por lo de Estudo Multimedia presencialmente.
Muchas gracias, un placer siempre. Sí, la verdad es que sí, un placer estar de vuelta. No íbamos a hacer spoilers ainda, pero sabedes todos o emocionada que está Paula.
Eso dicen no anterior capítulo.
Ah, vale, eso es... vale.
No dicen o nombre, bon. Dicen que presentado. Bueno,
ya está. Perfecto, no, en breves desvelaremos. Nada, quería comenzar un poco haciendo una breve introducción, como supongo que ya sabedes, ¿no? Porque sois de gente que está pues al tanto de todas las novedades culturales. No oído audiovisual, os primeiros meses do ano están marcados habitualmente pola tempada de premios. Uh-huh. Seguro que sabedes que a fin de semana pasada tiveron lugar os premios Goya, cunha ampla presenza galega, e hai uns días anunciábanse as finalistas aos Mestre Mateo, organizados pola Academia Galega do Audiovisual, que este ano celebran a súa 22ª edición. Non está de máis lembrar que este foi un ano histórico para o cinema galego. Dende a estreia de Matria no Festival de Berlín ata a vitoria do Corno no Festival de San Sebastián, converténdose no primeiro filme en galego en recibir a Cuncha de Ouro, penso que hai moito polo que estar agradecidas. E ao mesmo tempo, pois é reconfortante ver que cada vez hai máis nomes Z entre as finalistas a estes premios. Malia que moitas veces estes eventos poden caer un pouco na frivolidade das alfombras vermellas ou acomodarse un pouco na endogamia do sector, o certo é que son acontecementos moi importantes para reivindicar unha industria nacional propia e recoñecer o labor de todas as traballadoras que o fan posible, tanto diante como detrás das cámaras. A gala deste ano, dos Premios Mestre Mateo, terá lugar o vindeiro 23 de marzo no Coliseum da Coruña e estará presentada polos actores Lidia Veiga e Miguel Canalejo. Ademais de conducir o evento, Lidia é finalista este ano na categoría de Mellor Interpretación Feminina Protagonista polo filme Cando Toca un Animal, ademais de ser un rostro habitual no audiovisual galego recente e pois, o motivo polo que Paula está hoxe pois, tan emocionada de que teñamos con nós, por iso pensamos que era pois, a convidada ideal para acompañarnos hoxe no estudio. Benvida, Lidia, como estás?
Moitísimas grazas por convidarme, en serio, estou super feliz de estar aquí con vos e despois destas palabras e ainda máis.
Nos máis, nos estamos máis contentos. É que, efectivamente, o decía a semana pasada porque a mí gustame un montón como actúa Lidia, tamén me gusta un montón o podcast no que está que é o Exercito Meque Meque, pero vamos repasar a biografía máis alá do que eu estou obsesionada.
Nunca unha presentación tiveches tanta ilusión. No.
Bueno, estuve moi ilusionada en moitas. Oxe, porque eu entrevistei a Mario Casas, que non me ves.
Que hoxe é importante mencionar o traballo de síntese que tivemos que facer para a biofilmografía sí. De Lidia, que é ben ampla, pero adiante, Paula.
Efectivamente. Pois Lidia Veiga é de Arzúa, está licenciada pola Escola Superior de Arte Dramática de Galicia e durante os seus estudos comeza a participar nos seus primeiros proxectos audiovisuais, tanto tamén teatrais como a pedagóxicos. Nestes últimos anos traballou en obras de teatro como Camiños, na compañía Butaca Cero, series de televisión como A Lei de Santos, a mellor serie, xunto con Padre Casares, Pratos Combinados, que pariu a Televisión de Galicia, curtametraxes como Onde Dormen as Gaivotas e documentais como Os Espazos en Branco, que pasou por aquí con Bruno Arias, con Jesús Silva, entre outros proxectos polos que recibiu tamén varios premios. Tamén traballa como profesora de teatro, actriz de dobraxe e como locutora no podcast O Exército Meque Meque. Este último ano estrea traballos como Os Argonautas, serie infantil producida por Portocabo, Radio Televisión Española e Clan TV, Matria ou Cando Toca un Animal, de Ángel Filgueira, a súa primeira longametraxe, como actriz protagonista.
Primeiro traballo como actriz protagonista e primeira nominación. Eu quería comezar
preguntándote... Chegar en Cher, Lidia.
Claro. Non é a primeira vez que estás nominada aos Mestre, pero sí que é a primeira vez nesta categoría. Eu sí. Quería saber, en primeiro lugar, como recibes ambas noticias realmente. Por unha banda, a proposta para presentar a gala e por outro, pois, o feito de ser finalista como actriz protagonista.
Pois mira, a proposta da gala foi de síndrome da impostora total. En plan, como me queren? Por que me queren? Que fago eu aí? Porque pois, non estamos tampouco moi habituados a caras novas e realmente pois eu estou empezando, sabes? Como a quen di. E pois que poidera confiar en dúas caras pois novas dunha xeración pois que está nacendo como a quen di aínda, pois é a hostia. Entón, para min foi moi guai que quixeran contar comigo. Ademais, penso que para unha gala é bastante diferente ao mellor do que se veu ata agora. Penso, espero, agardo que sí. mira, estaba eu dando clases de teatro cando de repente salín e vin que estaba o WhatsApp de Cando Toca un Animal petado, cando nunca, casi nunca se fala por ali, simplemente nos dín, oi, estamos en tal festival ou pasou isto ca película ou así. Claro. De repente vin que todo o mundo daba os parabéns e dixen, vai, estaremos dominadas en algunha técnica, evidentemente, porque hai moitísimo, o sea, este ano é unha pasada representación que hai nestos mestres, a cantidad de producións que se presentaron e o nivelón que hai en moitos sentidos, técnicos e artísticos. Entonces, de repente, cando vexo que é por min, foi unha alegría inmensa, pero non polo feito de que fora eu, sino polo feito de que unha película como Cando toca un animal se puidese coar no medio de todas estas nominacións e de producións tan grandes, porque foi unha producción moi pequeniña, feita dende, pois, ao mellor a precariedade deste sector para produtoras que están intentando aparecer e ter a súa representación no medio de moitos peces, ou sea, peixes gordos. Entón, pois, para min poder estar aí non é estar eu, sino é estar en representación de xente que merece oportunidades, como a que se me deu a min nesta película, e como feito de que unha película deste cariz poida estar metida polo medio dos mestres, que creo que é moi importante que novas películas con formatos non tan normativos ou con historias non tan normativas pois estean aí.
Efectivamente, trátase dun filme, bon, pois moi especial, moi íntimo, a primeira obra, a primeira longametraxe do seu director Ángel Filgueira, unha produción de Sétima. Falamos xa aquí no programa con Silvia Fuentes na temporada pasada, que nos adiantábamos un poquinho sobre o filme, pero eu quería saber dende o teu punto de vista, pois que podes contarnos, que che gustaría destacar desta obra, que está centrada, pois digamos, nunha historia de amor, sexo afectiva, nun triángulo amoroso moi particular, un filme, como digo, moi, moi íntimo. Que foi o que che atraiu do proxecto nun primeiro momento?
Pois mira, precisamente a peculiaridade da historia, porque non se dá a oportunidade normalmente de visibilizar este tipo de relacións e dende un lugar tan íntimo, porque está todo moi basado no cliché, nos roles de xénero. Entón, de repente, ver que pois un grupo de persoas cree firmemente en un guión que estaba totalmente en proceso e que se nos deixou en mans tamén do equipo artístico, que foi como unha creación colectiva ao final, non? Que se quixera traballar dende aí, dende non temos moito carto, pero sabemos que queremos facer isto, creemos en esta historia, na necesidade de contala, de visibilizar a existencia destos personaxes, como que tamén a encasillan moito nunha película LGBTIQ+, e nós decímolo, é unha película que fala de vida, de xente que vive. Ok, está genial que se lle poña esa etiqueta, porque evidentemente as dúas protagonistas son parella, aparece outro rapaz no medio, pero ao final do que se fala, e do que a min me pareceu moi interesante e necesario falar, é da intimidade, dos afectos, das identidades, de como o corpo pode falar sin palabras, sin necesidade de palabra, de como nos vamos construindo grazas ás diferentes interaccións negativas e positivas do resto de persoas, de como nos falan, de como nos tocan. Entón, penso que é importante tamén falar do sexo dende un lugar non pornográfico, sino dende un lugar narrativo, de que os corpos contan como fan as palabras. Entón, creo que é importante como de repente amosar outra realidade e outra maneira de traballar no cine con este tipo de escenas, penso.
Como di Lidia, é importantísimo ver este tipo de obras que estén representadas, digamos, nun evento como son os Mestre Mateo, pero eu tampouco quero pasar por alto. É certo que Lidia está nominada, finalista a mellor actriz protagonista, pero o certo é que tamén participa, de algún xeito ou de outro, en moitos títulos que son finalistas en outras categorías. Participa, no, como dixamos, nos Argonautas, nominada a mellor serie, ten un pequeno papel en Matria, está nos Espazos en Branco. Xa comentaches un poquinho antes, pero eu quería saber un pouco cal é a túa visión, un pouco da colleita deste ano, non? En xeral, ti que participaches en moitos dos proxectos, en distintos formatos ademais, e que agora, pois, como presentadora, pois, terás unha visión moi xeral, cal é un pouco a túa visión da tempada?
Pois eu penso que están cambiando as cousas. Hai un cambio real. Estáse dando oportunidade a persoas, a produtoras, a historias que penso que non estiveron no seu momento aí e que sempre tiveron dereito a estar. Entón, de repente, estamos empezando a tomar poder. Creo que é unha conquista moi grande, porque ademais a representación das produtoras que están agora mesmo nominadas, traballei con moitas delas, por sorte, e todas teñen unha calidade humana e unha crenza en que as cousas hai que facelas dende a vontade de querer crear, de que isto se fai para a xente, que é un motivo social, sabes? Entón, non tan económico, non? Este rollo tan comercial que hai de que está ben tamén que haya películas comerciales, non vou a iso, entendemos, que están sendo super taquilleiras, a gran maioría que están nominadas, non? Pero penso que hai aí algo da vontade dos novos creadores e de onde sae a necesidade de contar as historias, que está deixando unha pegada bastante importante no audiovisual e que penso que ese día máis que nunca de verdade hai que celebrar que se está facendo moito colectivo, que se está gañando, que se están facendo, dando pasos moi grandes, novas plataformas, a volta do Xabarín, agardemos que sexa algo que traia novas producións, que se coide moitísimo os nosos profesionais, porque é super importante. A presenza do labor de todos os dobladores e dobladoras aquí en Galicia, que son como figuras que forman parte do noso legado lingüístico e cultural e que quedan no esquecemento, e realmente que sería o Xabarín sin os dobladores e dobladoras galegos e galegas. Entón, penso que vai ser unha gala onde si se demostre que de repente pois o colectivo, a profesión galega está tomando color.
Xa sempre nos Mestre Mateo, ou en todos os premios, non só gaña o que realmente leva o premio, pero este ano, nesta edición, especialmente gaña o sector, non máis que eso, que pois, a actriz protagonista, o mellor documental e demais, ou o mellor curtametraxe, gana o sector este ano.
É que é algo que sinto que é como moi noso, sabes? De que é máis un día para celebrar, para atoparnos, claro, para apertarnos, para saludar a xente, que definitivamente hai relacións que se quedan nas producións, que é moi difícil manter relacións persoais con todas as persoas cas que traballas, é máis dunha maneira tan efímera. Entón, é un día perfecto para poder decirche encantoume a túa película, ou gustoume un montón esto, ou tío, encantaríame traballar contigo, eres a miña ídola, sabes? É ese o momento, máis alá de quen leve ou non, que tamén é moi importante visibilizar o bon facer, sabes? Pero, e a de xente e candidaturas que quedaron fora de ser nominadas con unha excelencia impresionante, sabes? Entón, eu penso que temos que estar moi orgullosas de estar aí representando. Eu a primeira de estar representando unha xeración moi concreta de persoas que necesitamos oportunidades de estar aí, e ao lado de semejantes monstruas tamén, sabes? Que eso impacta un montón. Xente que leva traballando pola profesión moitísimos anos, e sobre todo porque a muller este aí, porque as historias contadas tamén dende ese lugar estén aí.
Podemos preguntarche se é posible que nos des algunha primicia sobre a gala en sí, que podemos agardar dela. Este ano está dirixida por Noemí Rodríguez, que vai traballar estreitamente contigo, con Miguel. Podes nos contar algo, deixar que era unha pílula do que podemos agardar da gala?
Mira, eu penso que vai ter un corte moi xeracional, que é importante, como nova vida, novos aires, porque a veces, pois, ben sabemos que estos espazos están sempre como moi cheos de pó, non? Entonces eu penso que vamos a intentar aparecer con unha proposta está bastante irreverente, divertida, lixeira, penso que representando un pouco a nosa xeración, pero con un aire bastante nostálxico, porque volvo Xabarín, estos anos 90, non? Tamén ese rollo máis puncarra, que se perdeu por desgraza, e logo, así como dato, vanse a rescatar algunhas figuras da galega de fai moitísimo tempo que aparecerán en directo ese día, e que penso que vamos a ter un acompañamento musical excepcional tamén.
Bof, quedamos con moitísimas ganas de todo, de ver os premios, de ver quen efectivamente o leva, de ver como Lidia Veiga recolle o premio que lle corresponde tamén.
Agora, fora de micro, preguntamos pola túa porra.
Claro, a túa porra persoal, vamos a preguntar.
Eu non o vou levar, pero como si xa estar aí, para min é o premio, xa vos lo dixo así,
sí,
vaya.
Porque,
pero
dende logo que nos quedamos tamén con esa mensaxe, non? De que gaña o audiovisual, a verdade é que estaríamos horas e horas escoitándote, Lidia, pero temos que despedirte. Non pasa nada, has volver
perfecto,
porque me vou encargar eu de que moitísimas grazas, Lidia Veiga. Moitas grazas, Jesús Silva. Ata a próxima colaboración. E nos continuamos desta volta con Sica Romero.
No niño novo do vento hai unha pomba dourada. No niño novo do vento hai unha pomba dourada.
Dicir que non son moi partidaria de dar consellos, ademais neste terreo pareceme moi moi complicado, pero realmente o que penso é que non hai unha fórmula, é dicir, non existe unha vía predeterminada para chegar a publicar un libro. Existen os premios literarios, iso é certo, ou existe tamén a posibilidade de enviar o teu manuscrito a unha editorial tamén. Mas hai que ter en conta que na literatura, no sistema literario, no mercado, máis ben, xoga moitos factores e un deles é o azar. Tamén os plans editoriais, por suposto. A persoa que desexe publicar, para min, debería presentar unha característica fundamental e o amor pola literatura. Non só pola escrita, sino tamén pola lectura, pola lingua, polas linguaxes, certo respecto por todo isto, certo coidado. E tamén debería, para min, concibir a literatura como un diálogo infinito do que el ou ela non é máis con a peza.
Boa tarde, Sica Romero.
Boa tarde.
A quen escoitábamos?
Pois escoitamos a voz máis relaxante que pasou pola seta, sí, polo seta. A miña predecesora
neste... Unha seta por aí, non?
Unha seta. A miña predecesora aquí no, na sección literaria deste diario uh-huh. cultural e témola hoxe aquí con nos. Escoitasnos, Tamara.
Estou aquí, hola.
Boa tarde,
¿qué tal?
Tamara, que tal?
Moi boa tarde.
Oímos, che, isto é un pouco como falar con fantasmas, a verdade,
claro.
Nunca fixera isto. Isto é como psicotécnico, é que, bueno, teño aí a teima esa porque fun hai pouco e a verdade que non me acordaba como era. Eu vou ir dando datos da túa biografía e se hai algo que este mal, ti dilo.
Veño, dale.
Que votamos,
vale. Nasivo en Combarro no 1992, a ela pode chamala millennial. A mí no.
Millennial.
Por iso deixei o Z, precisamente.
Sí, no. Pois pues, sustituíronche por unha que tes aí pejadiña. O sea que... graduaste este...
Para que non o pille, Tamara, era que estaba antes na sección de literatura.
Graduaste este en traducción e interpretación e fixaste os estudos teóricos e comparados de literatura e cultura e despois o mestrado para o profesorado, ese mestrado polo que pasamos todas, non?
Así é, ata agora, todo correcto.
Vale, estás hoxendía a traballar, atención, ao título desta tesa, ou máis que ao título, que non o teño, ao tema. Traducción e poesía de autoría femenina en literatura galega. Necesitamos,
sí, tamén
para que sexan zetas ou millennials, pero xente que se enfoque nestes temas. Que están pouco traballados, penso. Bueno, despois xa nos contará Tamara mellor, non? É unha tese que atañe moito a Tamara, que é escritora, poeta, tradutora, e hoxe estamos aquí porque no 2023 saiu a luz as iluminacións de Arthur Rimbaud. Podesme corrixir?
Está perfecto.
Perfecto, vale. Arthur Rimbaud, que traducistes en tándem ti con Oriana Méndez, non si?
Uh-huh.
Sí, despois, dende xaneiro deste ano, temos tamén as librerías Charlotte, que é un relato precioso de Consuelo Bercher, tamén traducido por Tamara. Eu, a verdade, estaba desexando ter calquera excusa para traer aquí Tamara. Xa tiven varias, o que pasa que ao final estas cousas alárganse, pero xa despois destes traballos, pois, tocaba, non? Eu quería saber, Tamara, a túa experiencia neste eido do sector literario en Galicia, que non se fala tanto, non? Pois do labor das traductoras.
Antes que nada, moitísimas grazas, Sica. A mí tamén me fai moita ilusión volver o Z agora como convidada.
Eso é subir de nivel.
¿Cómo?
Eso é subir de nivel. Que non digo bueno. Normal por Sica, que Sica foi entrevistada aquí en riguroso directo por Adelaíñas Eléctricas tamén.
Nada, aquí ao servicio das convidadas.
Justamente. Falar da traducción é que é moi difícil resumilo, pero coido, por centrarnos un pouquinho así nunha ollada positiva, que nos últimos tempos hai moitísima máis variedade, dicir, tradúcese moitísima máis literatura o galego que hai uns anos, non? Hai, por exemplo, a través da investigación que fago eu, notase moito, non, que un sector que está ampliándose cada vez máis, que se profesionaliza cada vez máis, aí está tamén o labor da asociación. Eu non sei moi ben tampouco por onde ir, pero digamos que hai, por exemplo, editoriais que están especializadas, non penso en Rinoceronte, penso en que hai unha editora que me dá vergonza non saber tampouco como se di moi ben, Huguin e Munin, non sei, teño que preguntalo. Está tamén Vivir, que leva moitos anos facendo un labor inmenso, a ATGA, non? A Asociación de Traductores Galegos, está a Gapeti tamén, e dicir, hai moitos axentes aí, despois tamén está o sector da traducción audiovisual, non? Agora tamén que o galego estea presente nunha plataforma como Netflix, iso é tamén moi importante. Digamos que hai moito por facer, pero comparado hai 20 anos, pois é un sector que está moito mellor.
Pois non sei se me sorprende escoitalo, pero alegrome moito. Isto é un pouco como o que falabades antes con Iria, non? As dobraxes ao galego, pois supoño que pouco a pouco pois que se vai a cousa mellorando, pois coas traducións ao galego é o mesmo. Tamén depende do valor que lle deamos a nosa cultura, non? A cultura en Galicia. Podes nos contar un pouco como foi o camiño de traducir estes dous títulos que mencionei agora, como afrontas dende, pois nun primeiro momento, non, empezar a traducir, porque coa escritura como que xa falamos moito, sale dunha mesma, non, tes unha idea e posta a escribir, pero quen che contacta para como saber que eres a persoa, como sabe alguén que eres a persoa axeitada para traducir un libro e non outro, como é isto?
O sea, que empezaría a resposta dicindo o mesmo que dixen no audio que puñaba desde o principio, non? Ao final o azar é un elemento que sempre está presente na literatura, non en todo o seu abano. Entón estes dous encargos viñeron como por canles totalmente diferentes. Rambó, por exemplo, propuxeron yo primeiramente a Oriana, aí perdome un pouco porque non sei quen foi, se Oriana foi quen falou con Calandraca ou Calandraca con Oriana, pero vamos, que era algo como entre eles, e despois digamos que fun que me colleron a min, non, polo camiño, pero ao principio non estaba. E logo Charlotte, a historia de Charlotte é máis curiosa, porque realmente eu coñecía a Consu antes porque foi a miña profe de francés, unha destas profesoras que che marcan, non, para toda a vida e coas que teces unha relación de amizade. Entón, un día, xa moitos anos despois, eu creo que ata xa rematar a carreira de traducción, quedamos para tomar un café e pasoume este texto para que yo traducise a súa neta, non? Que o texto estaba en francés e eu traducino o galego, porque ela quería dar yo a neta en galego. Algo así lembro, non era algo como que quería quedar nun plano máis privado. E eu, cando lín esa historia, dixenlle, Consu, isto está moi ben, non, traducir yo a ela, pero isto ten moitísima cualidade literaria. Eu penso que habería que buscar, non, unha editorial que eu creo que podría estar moi interesada en sacar isto porque é unha historia moi potente. E aí foi onde nos puxamos en contacto con Calandraca, e ata o día de hoxe. É unha historia magnífica, ademais, que está gustando moitísima xente. Nada, pero xa vos digo que son dúas historias non completamente diferentes.
Que curioso, non? Que bonito que dende esa dese querer pois ensinar yo a unha persoa en concreto, a unha cativa en concreto, pois que ao final saia un proxecto así que poden ler tantos nenos e nenas e non tan nenos e nenas, porque algo que creo que é moi propio desta historia é un pouco que lle pasa ao Principiño, non? Que pode ser lido por adultos dunha maneira e por significativos.
Algo a cada xeración.
Sí, totalmente, porque hai bastante que ler entre liñas. E eu, mentras lía, pensaba, jo, é moi duro, non? Porque ponqué a partir de 6 anos, pero despois lembrei que non, que estamos constantemente infravalorando a capacidade lectora, de comprensión lectora da xente máis nova, non? Entón, a capacidade de desfrute das historias, independentemente de que se mostren máis ou menos emocións, non? E sentimentos, realidades. Entón, que foi o que a ti che chamou de supoño que, non sei, esta parte, non? Mais tan bonita do relato.
Chama moito a atención, Sica, que menciones justamente o principiño, porque creo que é como unha alusión que se está facendo en moitas entrevistas ou en moitas das presentacións, non xusto iso, que unha historia, aínda que está pensada nun primeiro momento para público infanto-juvenil, realmente pode ser a calquera idade, e é como ata necesaria, penso eu, non? Unha historia como que é preciso que se lea a calquera idade. E a mí eu creo que me chamou a atención, sobre todo, bueno, certos temas, non, que se tratan aí moi duros, que están como de fondo, non, como unha especie de río subterráneo, pero sobre todo o que me chamou a atención, creo, porque tampouco lembro moi ben, foi a ollada pura que esa nena ten sobre o mundo, e esa ollada divertida e enxeñosa tamén, que un pouco ou imos perdendo ou nos... a sociedade mesma, non? Nos impón que a perdamos. E nese sentido, creo que Charlotte é unha reivindicación, non? Do xogo, da pureza, da tristeza, tamén unha especie de reivindicación da tristeza que hai que abrazala, non? Un sentimento que hai que abrazar, que hai que ver mesmo con certo humor e con certa alegría, non? Esa historia de que todos os sentimentos, por negativos que sexan, pues tamén temos que integralos e non apartalos, porque ao final iso produce, mira, me estoy poniendo un filósofo.
No, en absoluto, son cousas de decir, de contar.
Claro, que hai que decir.
Que producen como moita frustración, non a longo prazo. Por eso digo tamén que creo que é unha historia necesaria. E ao final que é unha historia que notas que está escrita desde a honestidade, desde a diversión. E que literatura, non? Porque claro, eu igual me esperaba, porque non lle lera nada a Consu, me esperaba pois un relato, porque realmente Charlotte é certo que non o dixen que tiña como vontade didáctica, non? Un texto que se traballaba na aula, e non me esperaba atopar tan alta literatura. Eu creo que unha historia, polo que estou escoitando, non? E polos comentarios que estamos recibindo, que toca no fondo, non? E iso non é algo tan fácil de conseguir.
Precisamente o reivindicar esa capacidade que teñen as persoas novas tamén para sentir que ás veces facemos, non? Que deixen de facelo, porque creo que nos dá máis medo a nós. É moi común decirlle a un neno, unha nena, non chores, estate contento, estate feliz, como bueno, vamos a deixar que viva, non? E que poidan saber e reconocer as emocións dende pequenos. O tema que se trata neste libro, que é a morte dunha nai por cancro, que por desgracia haberá cativos e cativas que vayan a pasar por esta situación ou que pasasen, pois está moi bonito verlo desde esta escritura tan xenuína, que poidan lelo tamén cativos, que non nos importa que vexan películas de violencia, non? E de con contidos totalmente random, e que a verdade que tampouco aportan tantísimo, como, bueno, non aportan tanto a nivel persoal, aquí danos moito máis medo, porque outra reflexión é isto xusto que estabas dicindo, Tamara, que eu creo que infravaloramos moitísimo a capacidade de dos lectores e as lectoras.
Xusto, estaba pensando tamén agora no amor, non? Un amor que atravesa todo nesa historia, un amor xenuíno, non? Que se pode ata palpar, e non un relato romántico, no. Digamos, non? Un amor que ves que é moi sincero, e eu penso que tamén igual estamos moi faltos diso, e por iso tamén nos chama tanta atención, non? Un amor o pequeno, as pequenas cousas, os detalles, e sí, e o amor sin sin esperar nada a cambio, non sei como dicilo.
Xa, sí, sí, completamente. A min custoume moitísimo, a verdade que iso ten, supoño que o comparan tanto co Principiño por esa cualidade que ten, non, esa capacidade de ser, pois, dende os 6 aos 99 anos, que decía Consuelo Bercher tamén nunha entrevista. Mira, ti que és escritora, és traductora, con cal dos dous eidos, onde te sintes máis cómoda, que é o que, non sei se isto é unha pregunta que se poida responder, eu fago a...
Depende, unha resposta galega, non? A min chamaba moita atención cando, sobre todo para a preparación da tese, que lía moitas entrevistas de, pois, de mulleres, sobre todo, que eran tamén escritoras e traductoras, e que pensaban a traducción como unha escola para a escrita. E de algún xeito creo que eu tamén a estou concibindo así.
Cada igual que a lectura cada vez é unha escola para a escrita, sí, non?
Sí, unha escola de, pois, de aprender termos, non, de mergullarte realmente na linguaxe. Entón, digamos que me preparo moito, non, no labor de traducción para despois traducilo xustamente, non, a páxina en branco. Claro. Eu creo que se podería decir así, son realmente dúas facetas que están interconectadas, non, non son estancas, sino que se nutren unha da outra. Entón, non sei se me sinto máis cómoda nunha ou outra, pero sí que é certo que vou por fases, non? É certo que cando estou traducindo case non escribo e cando estou escribindo case non traduzo. Iso é certo. Entón, unha é como que me vai levando a outra dun xeito natural.
Claro. E mira, comentabas que está este sector, non, pois, bastante mellor, que hai uns anos, que se traduce máis, que é máis, valórase mellor, pero como de complicado é conseguir traducións? Porque vimos, no, claro, no caso de Charlotte, fostes ti quen se lanzou, non, a piscina, por así decirlo, a propoñer algo, con Rembo, pois, propuxeroncho, pero, claro, imagínome que é difícil.
Digo complicado, algo que vou explicar a continuación. Uh-huh. E queria matizar un poquinho nese enfoque positivo, porque en Galicia eu creo que estamos moi afeitas a leiarnos moito, non? Entón era un pouco para poñer aí o toque de alegría e de optimismo. E digo complicado porque eu lembro que nas clases de traducción, na carreira, nos ensinaban como había que facer, sobre todo en traducción literaria, non, que era o que a min máis me interesaba, en facer como proxectos, non, de traducción para despois e presentar as casas editoras para que reciban, non, ese proxecto e despois, pois, sigan adiante con esa traducción literaria, non?
Que práctico, permíteme que che dija, porque, bueno, que se leve así tanto a práctica dende a universidade, non? Dicías, non?
Claro, a teoría era esa, non? Uh-huh. A ti interesa che traducir un libro, entón preparas como un pequeno dossier, uh-huh, mandas yo a editorial onde ti queres publicalo, e despois a editorial, obviamente, vai che dicir que sí, entón todo é maravilloso. Uh-huh. Iso é o que che ensina na carreira, non? Despois, tú topas co mercado real, e é totalmente outro, basicamente porque na miña experiencia, e sobre todo en Galicia, digamos que o mercado non está tan afeito a recibir as propostas desde abaixo, se pode considerar así, sino que normalmente teñemos plans editoriais ou de súpeto apetéceslles traducir certa cousa por algo concreto ou non. Uh-huh. Entón as propostas máis ben veñen desde arriba. E aí o que pasa é que te poden chegar propostas en calquera momento. É dicir, non hai unha planificación, non? Sí. É moi difícil vivir únicamente, penso eu, da traducción literaria en Galicia, non, cara ao galego. Uh-huh. Igual isto é algo que está empezando a mudar, non? Xa podemos falar de nomes concretos, igual que na escrita, que só se dediquen a traducir literatura, pero, uh-huh, non é o caso da maioría, non, de agentes que traducen. Que iso tamén sería outra pregunta. Quén son os agentes que traducen? Moitas veces seguimos sendo tamén escritores, escritoras. Debería ser así ou non? Que aquí hai moitísimo do que poderíamos falar. E tampouco hai respostas taxantes, simplemente...
Pero debate, estou, claro.
Nisto, claro, moito, a través da investigación. Entón isto como que estou moi afeita, non, a estar en contacto con estas preguntas.
Claro, a min é que me parece todo moi interesante, a verdade é que, claro, é todo meterse nun mundo enteiro, complicado de comprender se non estás dentro. A min, a verdade, encantaríame enterarme, non é ao mellor o momento. Sí que me gustaría preguntarche, un pouco para ir rematando, que lle dirías a quen está a formarse para, bueno, co desexo de facer traducións ou de ser escritora, porque a ti tamén se toca esta parte. Ao final, o que nos contabas é que pois pode ir tamén da mesma maneira, non, con propostas que faz e que poden aceptar ou non, é un pouco, supoño que tamén saber afrontar o rexeitamento, non, do deste sector que é tan común.
Supoño que ao final é cuestión todo de constancia, non, de perseverancia, de ter moi claro o que queres, e intentalo por aí. É dicir, é que creo que non podo dicir outra cousa, polo menos é a miña experiencia, non? Uh-huh. E obviamente tampouco o concibo como un fracaso, non, que unha editorial te diga que non. É que obviamente unha editorial, se ti mandas unha proposta dunha traducción e te di que non, hai que entender tamén por qué, e ás veces é moi fácil entender por qué, ao final non deixa de ser un mercado,
claro,
non? Pero vaya, se tens claro que te gusta escribir e traducir, pois igual non é ese libro que a ti te encantaría, pero pode ser outro, porque non, e é tamén unha escola, non, e de aí vas a sacar algo. Se é traductor, tamén é traductor ou traductora porque te gusta a linguaxe, non, gusta che traballar con ela, e sempre vas a aprender, iso seguro.
Isto é un pouco como na vida, non? Ás veces é do que menos nos gusta ou do que máis aprendizaxe acabamos sacando, sí. Do que máis proveito de cara a un futuro. Esta última pregunta vai ao estilo Tamara Andrés, pois non estabades aquí daquela, non? Que pero, cando ela, sí, estaba, cale, sabes que hai? Cale, pois, bueno, unha recomendación literaria para estes momentos, Tamara?
Non me lembraba ninguén desta pregunta. Grata,
non sabías, tica, que achi iba a facer.
Mira, pois vou, como me pillas así un pouco descolocada, vou che contar os dous últimos libros que teño na mesa de noite. Que te parece?
Perfecto, encántame. Sí, sí.
Veña, só unha, porque senón vou empezar a falar.
Sí, outro día fuma... temos tempo para dúas, que este xa me avisou Paula antes, emítese no YouTube, claro, entón, danme tempo libre.
No, YouTube non, xa non.
No, YouTube galega... non, na galega.gal, a galega, perdón, é que eu como non fago esas presentacións destas, pois pues eso, neses sitios.
Primeiro fago unha, despois se temos tempo, falamos da outra, vale. Outro día, agora estou en Valencia, por iso non estou aí. Estou vivindo por acá. Entón, outro día foi unha presentación dun libro que se chama Elena e sus amigos. E fala de Purificación Mascarel, que é unha escritora de aquí tamén. Hai unhas semanas estivo María Clara Alexandre justamente aquí presentando con ela. É unha escritora e investigadora tamén, non? O perfil é un pouco parecido ao meu. Fixe unha investigación moi... non unha investigación académica, nin universitaria. Un libro moi accesible, publicado en Renacimiento. Elena e sus amigos se chama de Elena Fortún, non? Entón, pois, lembra un poquinho todas esas amizades, non, de comezos de século XX, non? Chamase Idade de Plata, unha cousa que eu aprendi aquí outro día na presentación. E iso, falamos de Elena Fortún, que a min lembrou un poquinho o caso de Gloria Fuertes, unha escritora que se deixa encaixonada, non, como algo ademais negativo na casiña de literatura infantil, e ten como moitísimo máis espectro, non? É un libro que aínda non empecé, soamente lín o prólogo e as primeiras páxinas, pero penso que é unha maneira moi bonita de coñecer a esta escritora que é descoñecida, non? Sobre todo creo que no ámbito galego apenas se fala dela.
Sí,
non... A vos soamos de algo.
Sinto decir que non, mentiría se dixese que sí, pero bueno, está moi ben porque pues temos un título para comenzar, ¿no?
Es que ademais falaban disso xustamente na presentación, de que moi boa maneira, non, de coñecer un pouco o perfil biográfico. Era unha muller pois que se relacionaba con Carmen Martín Gaite, con, ai, como se chama esta outra, agora non me vai sair o nome, Carmen Conde, non, todo este ronsel, digamos, de escritores, máis ben de escritoras de mediados, sí, do século pasado. E outro, podo?
Sí, sí, sí.
Sonichka, de Lyudmila Ulitskaya, porque eu non sei que me pasou hai uns anos, que me obsesionei coa literatura rusa, coas mulleres da literatura rusa. que vos recomendo.
Iba a escribir Tamara, pero complicouseme a labor.
Sonichka. Sonichka, sí.
Volve a decirnoslo como si fuese obvio. Bueno, mira, bueno poñer así como entendo.
Sonichka.
Sonichka de... Bueno,
Sonichka. É fácil.
Sí, vale. anagrama.
Iso, obsesionei-me coas escritoras de literatura rusa, especificamente traducidas ao castelán por Marta Rebón, porque son novelas que fluen por completo, e ademais que poesía pura.
Que maravilla, pois agora acabo como así de emocionarme un pouco ao dicirme isto de que se obsesionou coa literatura rusa, porque eu non entrei aí nese mundo, e de repente dixo, ai, e se é de repente algo que poida eu descubrir?
Pois aí, ademais, a ver, lín sobre todo mulleres, ia dicir, sobre todo mulleres, pero de homes lín menos, máis aladas, como das lecturas canónicas, non? Pero hai aí uns nomes que eu penso que son, que a min polo menos me atraen, non? Algo teñen.
Que ben, pois vamos ás bibliotecas, ás librarías,
exacto,
hasta los diñeiros.
A preguntar por Sonichka, sí. Elena e sus amigos.
A preguntar por esa que vamos a buscar en Google e yo vamos a poñer en diante.
Sí, vamos a decir, esto mismo.
Sí, pues pasarás ese pantallazo.
¿Tíamos lo escrito? Sonichka.
Sonichka.
Bueno,
muy bien.
Ben, Tamara, pois foi un placer volver a
escoitarte,
a falar a unha ca outra a través aquí destes audios, destes micrófonos, aínda que non estes presencialmente, escoitámoste. Nada, falamos nun futuro.
Moitísimas grazas a vos.
Moitas grazas, Tamara Andrés, e moitas grazas, Sica Romero, gracias. Que nos vemos en próximas colaboracións, porque sempre nos traes unhas cousas chulísimas.
Rusas, incluso.
Mira, marchamos ahora aquí cuns títulos que nin, vamos, nin
non
loca pensaría
desisto,
eu, exacto.
Nada, graciñas, Paula.
Moitas grazas, Sica, e a Roberto por estar aquí, Germán, e a todas a Germán, e Ángel, perdón. Germán, Ángel, Maca, todas as persoas que facedes isto posible, as que pasaron hoxe por este programa, Martín Núñez, Lidia Veiga, Jesús Silva, repetimos tamén, Tamara Andrés e Sica Romero. Grazas a todas as persoas que nos escoitades, nos vedes, nos seguides, nos deixades un comentario, nos dades un me gusta algunha vez en Instagram ou onde sexa. Pois grazas por estar connosco. Ata a próxima semana.
Ata
chao, Robert.
Próxima.
Movido polos recordos, decatarme de que agora